jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Batković i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Beograd i Priština nastavljaju dijalog posle desetomesečne pauze. Kvar na elektroinstalacijama, verovatni uzrok požara i pogibije radnika u Sibiru, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova. U Sarajevu izbor čelnika Federacije BiH, desetine žrtava u sukobima policije i navijača u Kairu. Merkel i Obama u Vašingtonu uoči narednog samita u ukrajinskoj krizi. Boyhood nagrada BAFTA za najbolji film, solo pevač Sam Smith osvojio 4 gremija. Vreme oblačno, vetrovito i hladno. Najviša temperatura 0 stepeni, na Koponiku trenutno minus 14. U narednih pola sata poslušajte, govorimo o očekivanjima od prvog susreta u okviru briselskog dijaloga posle dugotrajne pauze. Dopisnik RS iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Biće to više susret nego sastanak. Oni će razmotriti gde su, a to gde su je tačno tamo gde su bili i pre godinu dana, sa mnogo sporazuma, ali veoma malo implementacije.
Istražuju se uzroci tragedije požara u kome je poginulo na severu Sibira ukupno 8 radnika, od kojih je 6 državljana Srbije. Slavenko Terzić, ambasador Srbije u Moskvi.
Informacije koje mi imamo, mada ceo taj aranžman nije išao preko ambasade, radnici koji su nastradali imali su regularne radne dozvole od strane ruskih organa.
Čujte i skloni tradicionalizmu i konfuzni u svojim pogledima na svet, tako se mogu opisati mladi koji su od 1990. odrastali u Srbiji. Neki od razloga pobrojava psiholog Zoran Pavlović.
Prirodna posledica toga da se potencira produkt 90. kada smo imali jedan zaokret u smislu retradicionalizacije naše i političke i kulture u cjelini.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se posle 10 meseci pauze danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Za pregovaračkim stolom prvi put će se naći premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa uz posredovanje šefice diplomatije Evropske unije Federike Mogherini. Očekuje se da će među glavnim temama biti formiranje zajednice srpskih opština i nerešena pitanja u oblasti pravosuđa. Portparolka Federike Mogherini Maja Kocijančić.
Normalizacija odnosa je nešto što je vrlo važno i u kontekstu evropske perspektive i za jednu i za drugu stranu. Dakle, posle više meseca imamo sastanak na najvišoj političkoj razini. Važno je da do toga dođe, da se i na najvišoj političkoj razini razgovara o implementaciji i o tome kako dalje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje uoči razgovora da je Srbija spremna za dijalog u kombinatu Trepča i da će se u Briselu razgovarati i o tome. Kosovske vlasti su se međutim suprotstavile tome da tema razgovora bude upravo to pitanje, dok je visoka predstavnica Mogherini sama zatražila da se pitanje Trepča ne zaoštrava. Vicepremijer Kosova i doskorašnji prvi pregovarač Hašim Tači izjavio da sastanak premijera Vučića i Mustafe otvara novo poglavlje u dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. S druge strane, potpredsjednik Skupštine Glavov Konjupca iz pokreta Samoopredeljenje, koji se zalaže za prekid dijaloga, rekao je da predstavnici Kosova u Brisel idu bez saglasnosti parlamenta, što dijalog, kako tvrdi, čini nelegitimnim. Konzul Srbije u Rusiji Milan Živković uputio se na mesto nesreće u Severnom Sibiru, gde je u požaru na poluostrvu Jamal poginulo 8 radnika, od kojih je 6 državljana Srbije, izjavio je Veljko Odalović, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Trojica povređenih radnika prebačeni su u bolnicu i nisu životno ugroženi, kaže Odalović.
Oni su bili smešteni u kontejnerima, u kontejnerskom naselju. Ono što je najverovatnije, ono da je požar kvarovi su određeni na električnim instalacijama. Znači, odatle je krenulo sve i ta dva kontejnera, u jednom su stradala 4, u drugom 2 naša radnika.
Iz preslužbe predsjednika Srbije je saopšteno da će se Tomislav Nikolić danas sastati s ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom bez navođenja više detalja. Predstavnički dom naroda parlamenta Federacije BiH danas bi trebalo da se izjasne o predlozima za izbor predsjednika i 2 potpredsjednika Federacije BiH. U petak istekao rok za žalbe na odluku Centralne izborne komisije, koje su se mogle podneti apelacionom sudu. Prvo se o sastavu izjašnjava predstavnički dom, a potom je potrebno da njihov izbor potvrdi i dom naroda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 22 osobe poginule su u sukobima navijača i egipatske policije na stadionu u prestonici Kairu, javili su državni mediji. Sukobi su, kako je objavljeno, izbili zbog stampeda navijača koji su pokušali da uđu na fudbalski meč. Broj posetilaca je bio ograničen zbog nereda u Port Saidu, u kojima su 2012. poginule 72 osobe. Zbog te tragedije utakmice šampionata Egipta donedavno su se igrale bez prisustva publike. Nemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u Vašington gde će razgovarati sa američkim predsjednikom Barackom Obamom dva dana uoči samita Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske u Minsku o rešavanju ukrajinske krize. Merkel je isključila slanje oružja u Ukrajinu i založila se za diplomatsko rešenje pre njenog dolaska u Vašington. A ruski predsjednik Vladimir Putin je posle dogovora o samitu u Minsku izjavio da će susret biti održan ukoliko bude zadovoljan, kako se izrazio, određen broj tačaka koje se tiču mirovnog plana o Ukrajini.
Usaglasili smo se da održimo sastanak u Minsku. Uslovno razmišljamo o sredi 11. februaru. Sve to pod uslovom da usvojimo stavove koje smo do tada doneli.
U jugozapadnoj Francuskoj pritvoreno je 6 osoba osumnjičenih za ekstremizam, što je druga akcija u posljednjih 5 dana usmerena protiv mreže radikalnih islamista koji šalju borce na strana ratišta. Osobe uhapšene u okolini Albija i Tuluza osumnjičene su za finansiranje mreža džihadista koje regrutuju mlade za borbu u Siriji ili Iraku, prenosi AP. Film Boyhood dobio je nagradu za najbolje ostvarenje Britanske filmske akademije u Londonu. Richard Linklater, koji je 12 godina radio na filmu, proglašen je za najboljeg reditelja, a britanski soul pevač Sam Smith osvojio je 4 Grammy nagrade na dodeli u Los Angelesu. Smith je najbolji proglašen u kategorijama single godine, pesma godine, najbolji novi umetnik i najbolji pop album.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o pregovorima Beograda i Prištine u Briselu, a današnji sastanak premijera Srbije i Kosova Aleksandra Vučića, Ise Mustafe i visoke predstavnice Evropske unije u Briselu prvi je susret na visokom nivou od izbora novih vlada u Beogradu i Prištini, kao i prvi od kako je Federika Mogherini preuzela dužnost. Zato se očekuje da će proteći pre u znaku upoznavanja i razmatranja do sada postignutog napretka, nego u otvaranju spornih pitanja, prenosi naš dopisnik iz Brisela Richard Jones.
None of us have very big hopes for this meeting.
Da budem iskren, niko od nas ne polaže velike nade u ovaj sastanak. Biće to više susret nego sastanak, zato što je Mogherini videla Vučića samo jednom, a premijera Kosova još nije ni upoznala. Tako da je ovo prvi put da će oni biti zajedno i prvi put da ih ona zaista upoznaje. Tako da, koliko sam razumeo, oni će razmotriti gde su, a to gde su je tačno tamo gde su bili i pre godinu dana, sa mnogo sporazuma, ali veoma malo implementacije. I to je nešto na čemu će ona veoma insistirati. Također će razmotriti kako da postignu sporazume oko pravosuđa na Kosovu, ali i u više drugih oblasti. U osnovi, cilj Federike Mogherini je da pokuša da pronađe drugi raspored, odnosno drugačiju strategiju kako da pristupi dijalogu. Ona želi da nastavi razgovore i želi da se oni sprovode redovno, tako je ovaj sastanak više mapiranje u kom će pokušati da izbegnu komplikovane teme.
And what's the plan in the future? Will
she... Kakav je dalji plan? Ona će ih pozvati ponovo.
Again?
Oh, absolutely. I think the idea of Mogherini is to do exactly what Ashton do, that they will have...
Apsolutno. Mislim da je ideja Federike Mogherini da radi upravo ono što je Catherine Ashton radila, da imaju redovne sastanke. Teško je reći koliko često, ali mislim da će oni dolaziti u Brisel na svakih 5-6 nedelja i Mogherini je voljna da zaista investira u taj proces. Na samom početku je rekla da su joj Srbi i Kosovo glavni prioriteti i nastavlja ono što je Ashton radila, insistira na normalizaciji kako bi se postiglo ono što zovemo punom normalizacijom. Ideja je da se to dogodi do kraja njenog mandata, tako da je ovo nešto što će je dosta okupirati.
Predstojeći susreti u Briselu biće usredsređeni na zatvaranje preostalih nerešenih pitanja, pre svega u oblasti pravosuđa, te okvira u kojima će se kretati rešavanje pitanja zajednice srpskih opština. Međutim, događaji na terenu otvorili su i nove probleme u odnosima, kojima će briselski pregovarači morati da se bave. Detaljnije Iva Martinović.
Posle gotovo jednogodišnje pauze u Briselu se susreću novi pregovarači uz novu evropsku posrednicu. Nakon radnog upoznavanja sledi popisivanje do sada dogovorenog te zatvaranje pitanja kod kojih se stalo pre godinu dana, kaže za naš program Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Ono što je od krupnih stvari, to je pravosuđe i implementacija dogovora o pravosuđu koji je formalno dogovoren, ali smo otišli na izbore i praktično nije potpisan i nedostaje dinamika implementacije i ono što je za srpsku zajednicu najvažnije, to je u stvari zajednica srpskih opština. Nisam siguran da će na ovom sastanku da bude reči i o konkretnim rješenjima za zajednicu, pre će biti testirano neka razmišljenja dveju strana oko okvira u kome će se kretati i ja mislim da će i sledeći sastanci biti pre svega usredsređeni na zatvaranje tih posljednjih, hajde da kažem, poglavlja, odnosno posljednjih tačaka iz Briselskog sporazuma.
Pregovori se nastavljaju pod teretom mogućnosti da bi se stvari mogle vratiti unazad. Ono što je šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić s kraja prošle godine naznačio kao veliki uspeh i napredak u normalizaciji odnosa.
Imamo odluku da se uzme učešće u pokrajinskim institucijama.
Sada je na čekanju. Nakon što je premijer Kosova Isa Mustafa odgovorio na zahtjev opozicije te smenio ministra Aleksandra Jablanovića, Srpska lista privremeno je izašla iz Skupštine Kosova i drugih institucija. Za odluku o daljim koracima čekaju upravo današnji sastanak u Briselu i povratak premijera Aleksandra Vučića. Ovo će, prema oceni Nenada Đurđevića, svakako biti predmet briselskih razgovora, dodatno otežanih i zatezanjem odnosa i sporenjima dve strane povodom vlasništva nad rudnikom Trepča.
Pregovarači idu s pod jednom senkom događaja na terenu koji će otežati posao gospođi Mogherini. Dakle, kosovska delegacija ide pod jednom pritiskom opozicionih stranaka na vladu, bilo po pitanju Trepča, odnosno imovine, bilo po pitanju uopšte koalicijonog dogovora i prihvatanjem da se sa Srpskom napravi dogovor, dok delegacija iz Beograda također ide po tom jednom ozbiljnom senkom dešavanja u vezi sa istupanjem članova vlade i poslanika Srpske iz institucija, kao i sa u stvari, ali to jednostavno neće biti tema, jednom naznakom platforme, nove platforme ili nove stare platforme koje je predsjednik Nikolić naznačio javnosti.
I ta platforma čeka Vučićev povratak iz Brisela. Nikolić je najavio da je kroki pripremio i da očekuje da će dokument biti donet kada se premijer vrati sa sljedeće runde pregovora. O samoj platformi malo se zna, no ono što se iz Nikolićevih dosadašnjih izjava može čitati jeste da kritikuje neka od ključnih rješenja iz Briselskog sporazuma.
Mislim da to i slabi položaj pregovaračkog tima i ošte pregovora u Briselu, jer sigurno će i gospođa Mogherini i ošte gospodin Han da pitaju i o takvim inicijativama.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da je dobro da pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji počnu izazovnim temama među kojima i Kosovo. Nova spoticanja i izostanak napretka u normalizaciji odnosa mogli bi rezultirati ponovnim odlaganjem otvaranja pregovaračkih poglavlja, kako se to dogodilo i u decembru prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dan poslije tragedije u kojoj u Rusiji na severu Sibira po ostrvu Jamal stradalo ukupno 8 radnika, od kojih 6 državljana Srbije, očekuje se da će biti jasnije okolnosti pod kojima su nastradali. Kako je za naš program potvrdio Slavenko Terzić, ambasador Srbije u Moskvi, na put od preko 3000 km do mesta nesreće uputio se konzul Milan Živković, od koga se očekuju preciznije informacije.
Mi smo u stalnom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova u Beogradu, sa ruskim organima, pre svega sa Ministarstvom za vanredne situacije, i istraga se dalje nastavlja. Ovog momenta mi nemamo nikakve podatke kako se to desilo i zbog čega se desilo. Radnici su bili angažovani preko kompanije Velestroj. Uslovi u kojima oni tamo rade, s obzirom da je reč o severu Sibira, su vrlo teški, temperature su vrlo niske, tako da mi možemo samo da nagađamo šta bi mogao biti uzrok požara, ali preciznih podataka nemamo. Prema tome, istraga se znači nastavlja, u toku je. Naš predstavnik Milan Živković, konzul, putuje za sever Sibira na mesto događaja i tokom dana mi ćemo imati i od njega preciznu informaciju šta se i kako desilo.
To jesu bili radnici koji su u Rusiji boravili preko firme Velestroj, da. Je li to sve bilo u skladu sa zakonom ili su oni tamo bili boravili
na crno? Ono što informacije koje mi imamo, mada ceo taj aranžman nije išao preko ambasade kao i obično, Radnici koji su nastradali imali su regularne radne dozvole od strane ruskih organa.
Kažite mi koji će biti naredni koraci?
Mi ćemo tražiti naravno od ruskih organa zvanično i precizne rezultate istrage do kojih su oni došli i naravno da ćemo stupiti u kontakt sa izvođačem, to jest kompanijom Velestroj i zatražiti da se našim radnicima, naravno kao i svim drugim radnicima, stvore bezbedni i korektni uslovi za neko normalno obavljanje radnih aktivnosti. Koliko je to moguće u tim okolnostima?
Bio je to Slavenko Terzić, ambasador Srbije u Moskvi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd i Priština nastavljaju dijalog posle desetomesečne pauze. Kvar na elektroinstalacijama, verovatni uzrok požara i pogibije radnika u Sibiru, kažu u Ministarstvu spoljnih poslova. U Sarajevu izbor čelnika Federacije BiH. Desetine žrtava u sukobima policije i navijača u Kairu. Merkel i Obama u Vašingtonu uoči narednog samita u ukrajinskoj krizi. Boyhood nagrada BAFTA za najbolji film. Soul pevač Sam Smith osvojio 4 gremija. Vreme, oblačno, vetrovito i hladno. Najviša temperatura 0 stepeni na Koponiku i dalje minus 14.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se u Srbiji stvara kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta i politički analitičar Boško Jakšić. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora čiji je moderator bio Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, zašto ljudi bliski Vučiću stalno pričaju o nekakvim zaverama protiv njega?
Mogli bi da kažemo da pre svega funkcioneri, ovi viši funkcioneri naprednjaka, ali ne samo oni, bukvalno glorifikuju Vučića i predstavljaju ga kao jednog apsolutnog i nepogrešivog autoriteta. Mislim da u tome recimo prednjače ministri unutrašnjih poslova i pravde Stefanović i Selaković, koji čini mi se da ne propuste da u svake dve rečenice ulizički ne pohvale genijalnost svog šefa. I ove izjave ministra odbrane Gašića da je Vučić najugroženiji čovjek u Srbiji su potpuno u tom kontekstu. Ali ono što je opasnije po Srbiju, to je da se paralelno sa tom glorifikacijom svaka vrsta kritike Vučića, bilo da ona direktna ili indirektna, odmah predstavlja tako bombastično kao pokušaj rušenja države, obaranja vlasti, diskreditacije vojske i tako dalje. Mislim da je sam Vučić za to najzaslužniji, jer on sebe predstavlja kao vrhovnog arbitra i branitelja i države i vlasti i autoriteta i ugleda. Premijer nije u stanju da sačeka da konačnu reč kažu institucije, što nagoveštava da sebe doživljava kao instituciju nad institucijama, a to je preduslov pravljenja kulta ličnosti.
Gospodine Bakiću, stiče se utisak da je ne samo Vučić nedodirljiv, nego i njegova porodica, jer svaka kritika onoga što radi njegov brat tumači se kao napad na samog Vučića.
To je opet jedna vrlo specifična situacija gde oni koji malo bolje poznaju sistem vlasti u Srbiji danas znaju da je zapravo Andrej Vučić jedno središte neformalne moći u Srbiji i ne samo on kao brat Aleksandra Vučića, nego i njegov kum Nikola Petrović i brat gradonačelnika Predrag Mali. Dakle, to su ljudi koji čine jedno neformalno središte moći gde se zapravo institucije zaobilaze. Jer kako je moguće objasniti da obezbeđenje premijera vlade čuva građanina Andreja Vučića koji nema nikakvo institucionalno mesto, nikakvu institucionalnu poziciju, pa prema tome ne može biti ni čuvan.
Ima li Vučić harizmu vođe?
Pa on se trudi da je gradi. On izvorno nije neko za koga bih rekao da je harizmar. da ima neku urođenu harizmu. Nije on taj, njegovi govori nisu naročito ubedljivi. Njegov izraz lica je vrlo često izraz lica uvređenog deteta. To nisu osobine harizmatičnog vođe.
Gospodine Jakšiću, po vama ima li Vučić harizmu vođe?
Ne, mislim da je dosta jasno da on pokazuje da status vođe gradi na autoritetu. Čini mi se da on apsolutno nije čovjek od harizme. U onom klasičnom smislu te reči, da se nekoga uplašite kada vidite ili da vam se neko dopadne ili da na bilo koji način zrači. Ja tu vrstu harizmatične radijacije kod Vučića ne prepoznajem i zato mi se čini da on ide na autoritarnost kao kompenzacioni mehanizam na koji će održati poziciju koju gradi.
Gospodine Bakiću, ko najviše stvara kult Vučića?
Pa sigurno on sam. On je taj koji se trudi da napravi jedan kult od samoga sebe.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Očigledno je da su izvođači radova stvaranja kulta ličnosti, pre svega pretorijanci koje on oko sebe okupio. Od tih ministara, pa onda to verovatno se širi lagano i spušta nekom vertikalom do onih koji hoće da ga proglase za počasnog građanina. I isto tako je očigledno da on to ne odbija.
Gospodine Bakiću, može li se reći da već danas u Srbiji imamo klasični kult ličnosti ili je to još uvek kult u nastajanju?
To je kult u nastajanju, nije to izgrađen kult. Svi koji se sećamo vlasti Josipa Broza Tita, sećamo se da su ljudi u njegovom okruženju izgradili jedan kult na vrlo specifičan način. Tu je bio niz rituala, kao što su na primjer nošenje štafete, pa se ta štafeta nosila i kad je čovjek umro godinama. Ovdje svega toga nema, naravno vrlo je kratak period, to je 2,5 godine kako je Aleksandar Vučić na vlast i to je nedovoljno da bi se gradio jedan kult. Za jedan kult trebalo bi da prođe 10 godina pa da onda on uhvati korena među građanima. Za sada je to naravno i na sreću tako vrlo rano.
Gospodine Jakšiću?
Potpuno se slaže sa gospodinom Bakićem, mislim da je to kult u nastajanju. Kako poredimo, i ako bi tražili sve insignije jedno klasične figuracije kulta ličnosti, kakve znamo i kod nas, Brozovog, i kakvi su postojali i u drugim zemljama, onda tih elemenata nema. Nećemo naći to mnoštvo elemenata koje čine klasičan kult ličnosti. Ali, pošto znamo da je prvi pravac pravljenja kulta ličnosti politički, a onda on poslije dobija sve te folklorne raznolikosti, onda možemo da kažemo da u političkom životu Srbije u ovom trenutku postoje pretpostavke za pravljenje kulta ličnosti. Njih je mnogo. Jedan deo je ubačen u politički život Srbije. Vidjet ćemo da li će se ubacivati i nove, što bi onda značilo temeljnije građenje kulta ličnosti.
Jovo Bakić i Boško Jakšić u razgovoru sa Omerom Karabegom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U državama regiona od 1990. je stasala jedna nova generacija mladih. U našoj temi sedmice istraživali smo da li su liberalni ili konzervativni od roditelja i u kakvim uslovima su izgradili stavove i poglede na svet. Kolega Dušan Komarčević je zabeležio da mladi danas u Srbiji cene patrijarhat i snažne vođe, ne veruju državi i podržavaju vrednost slobode, ali to ne obuhvata i seksualne manjine.
Slika iz gradskog prevoza u Beogradu. Autobus prolazi pored pravoslavne crkve. Nekoliko starijih tinejdžera na trenutak prekidaju razgovor kojim su prekraćivali vreme. Brzo se prekrste, svako po 3 puta, a potom nastave da pričaju. Iako nije paradigmatična, ova scena je posljednjih godina sve manje retkost. Da li je pravoslavna vera ono što je bitno da bi se neko smatrao Srbinom? Pitali smo Filipa, 26-godišnjeg studenta iz Beograda.
Sigurno jezik, pismo, vera i ne mora da bude. Nažalost, vera se čini kao da je stvar, ali i ne mora da bude kao takva. Sama ideja da si rođen u Srbiji, da odrastaš u nekom gradu, na primjer Beogradu, jednostavno ti ćeš sam da pokupiš elemente,
tog društva u kome si.
Međutim, prema rezultatima istraživanja koje je pre nekoliko godina među maturantima sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, oko 86% ispitanika istaklo da su pravoslavne veroispovesti, dok se 95% njih izjasnilo kao Srbi, kaže Bojana Subašić, sociološkinja koja je radila na ovom istraživanju.
Tako da mi možemo reći da oni jesu deklarativno, se verski nacionalno identifikuju, međutim, zašto kažem deklarativno, jer kada smo ih pitali da se recimo identifikuju po grupnoj pripadnosti, svega 12% njih na prvo mesto stavlja versku ili nacionalnu identifikaciju sa grupom.
Na izgled paradoksalno, ali vreme u kojem su odrastali roditelji današnje omladine bilo je, iz trenutne perspektive, po mnogo čemu liberalniji od današnjeg. Država i crkva bile su odvojene, a etnička pripadnost zbog rigidnog socijalističkog režima gurana je u drugi plan. Sa virusom nacionalizma koji je izbio na površinu krajem 80-ih, došla je do promjena vrednostnog sistema, što se vidi i danas u stavovima mladih, smatra psiholog Zoran Pavlović.
To prosto može biti prirodna posljedica toga da se zapravo potencira sve to što je, čini mi se, produkt onih pomenutih 90-ih kada smo imali jedan ogroman zaokret u smislu retradicionalizacije naše i političke i kulture u cjelini. To se do danas praktično nije promijenilo.
Tragovi 90-ih primećuju se u još jednom podatku iz istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Iako je 2/3 mladih, prema rečima Bojane Subašić, otvoreno prema pripadnicima drugih naroda, najveća distanca se izražava prema narodima iz najbližeg okruženja.
Visoka netrpeljivost prema drugim narodima jeste u slučaju Hrvata i Albanaca, ali to se prosto može objasniti političkim i društvenim kontekstom u posljednjih nekoliko godina i upravo u vrijeme kada su oni odrastali.
Za razliku od nacionalnog identiteta, čini se da mladi sebe u manjoj meri vide u nadnacionalnom korpusu. Tako se skoro 5% tradicionalista izjasnilo kao Evropljani, dok je tu odrednicu zaokružilo blizu 12% netradicionalista. Svega 1/3 maturanata je uspjela da navede bar jednu demokratsku vrijednost, a za njih su to najčešće sloboda i ljudska prava, dok su pri dnu lestvice nezavisnost i individualizam. Zoran Pavlović naglašava da su mladi uglavnom zbunjeni, čak i kontradiktorni, pa će neku liberalnu vrijednost braniti sve dok se ona uklapa u opšti društveni kontekst.
Recimo, prihvataju slobodu pojedinca, ali sve dotle dok se ne radi o nekim problematičnim manjinskim grupama prema kojima baš i nemaju velike simpatije, kao što su recimo pripadnici LGBT populacije, ne znaju zapravo ni na koji način da razmišljaju o tim terminima.
Koren te zbunjenosti, reditelj Kokan Mladenović, koji je sa tinejdžerima radio na predstavi Slučajevi u omladinskom pozorištu Dadov, vidi u političkim elitama.
Kad imate Miloševićevog ministra informisanja Aleksandra Vučića, čovjeka koji je onako uništavao slobodu medije, je bio svako jedan od najnevaspitanijih ljudi javne scene Srbije u vrijeme pripadanja Srpskoj radikalnoj stranci, a onda dobijete velikog Evropejca par godina kasnije. Ti moralni lupinzi, beskupo se prelasti s jedne strane na drugu, prave sigurno jednu vrstu šizofrenije u glavama mladih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Beograd i Priština nastavljaju dijalog posle 10-mesečne pauze. Kvar na elektroinstalacijama, verovatni uzrok požara i pogibije radnika u Sibiru, kažu Ministarstvo spojenih poslova. U Sarajevu izbor čelnika Federacije BiH, desetine žrtava u sukobima policije i navijača u Kairu. Merkel i Obama u Vašingtonu uoči narednog samita u ukrajinskoj krizi. Boyhood, nagrada BAFTE za najbolji film, soul pevač Sam Smith osvojio 4 gremija. Vrijeme je vetrovito i hladno, najviša temperatura 0 stepeni na Koponiku, minus 14, Crnom vrhu minus 9 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.